Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Hei Aina.
No mitä Iina?
Mikä on sun huonoin deittikokemus?
Ai huonoin deittikokemus. Sä oot kyllä kuullut tämän, koska se on tietenkin limanuljaska. Mm. Eli tämä juttuhan meni niin, että olin varsin aktiivisesti tapannut erästä herrashenkilöä sellaisen puolisen vuotta. Ja me oltiin käyty yhdessä muun muassa matkalla Roomassa ja me nähtiin useita kertoja viikossa ja me viestitettiin joka päivä. Ja sitten mitä tapahtui, niin mä sain viestin Instagramissa eräältä naiselta.
Ihan tosi.
Ja mä olin siis ladannut Instaan kuvan siltä asuinalueelta, missä tämä mies asui ja tämä nainen oli nähnyt tämän kuvan ja sitten se oli kommentoinut siihen, että kannattaisi kysyä tältä mieheltä, että ketä muita tämän miehen luona majailee ja sitten siinä oli sen naisen yhteystiedot.
Ihan tosi.
Kyllä. Ja sitten kävi ilmi, että tämä mies oli härskisti tapaillut meitä molempia samaan aikaan ja muun muassa sieltä Rooman matkat oli lähetellyt kaikki kivoja selfieitä joka päivä tälle naiselle ja se oli sellainen juttu. Sillä hetkellä musta tuntui, että hitto, että minkälaisessa B-luokan romanttisessa elokuvassa tässä oikein eletään.
Minä olen Niina.
Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lastemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia. Niin hurjintahan tässä oli se, että tämä sama limanuljaska on käynyt myös Iinan alapuutarhassa vierailemassa.
Ouch. Mut yksi osa eron jälkeistä elämää on todellakin deittailu ja tänään me puhutaan siitä. Aika hurja toi sun tarina. Tuota tapailu oli kumminkin jatkunut ainakin puoli vuotta. Että ei ollut ihan mikään viikonloppusuhde kyseessä.
No ei todellakaan. Se oli ihan todellakin sellaista tiivistä ikään kuin seurustelua, vaikka me ei oltu varsinaisesti sovittu. Että ketään ei tapaile. Paitsi mä olin häneltä kyllä kysynyt, että ethän sä tapaile ketään muuta. En tapaile ketään muuta, hän sanoi mulle. Niin no tietenkin olin aavistellut ja nähnyt, että jotain tällaista olisi ehkä meneillään. Mutta hei, hän on nyt muiden muikkeleiden murhe.
Todellakin. Terveisiä vaan.
Terveiset limanuljaskalle meiltä molemmilta, joo. Ja tosiaan toivotaan, että ei me nyt ihan samaan aikaan oltu sitten kierroksissa kuitenkaan.
Eikä me ikinä tulla palaamaan siihen aiheeseen enää.
Ei. Tämä oli nyt loppuun käsitelty.
Joo.
Limanuljaskalle piste. Hyvä. Mutta hei Iina, kerro sun huoneen deittikokemus.
Valitettavasti se on vähän samantyylinen tai ei yhtään samantyylinen, mutta kumminkin liittyy tämmöiseen valehteluun. Todennäköisimmissä on mun huonoin. Se oli aika lailla mun avioeron sitä ensimmäistä sinkkukesää, milloin mä aloin deittailemaan, eli siis reilu puolitoista vuotta itse eron jälkeen, niin mä tapasin yhden miehen, jonka kanssa me vietettiin tosi kiva päivä yhdessä. Käytiin ensin kaivarissa vähän jätskillä ja sitten me mentiin vielä keskustaa lounaalle ja meillä oli oikeasti sitä juttua tuntui riittävän niin paljon, että me jatkettiin ihan iltaa asti ja me siis istuttiin vielä tosi romanttisesti tuomiokirkon portailla juomassa kahvia ja syötiin jäätölöt.
Oi,
ja
ihanaa.
No se oli siis ihana kesäpäivä muutenkin, että se ehkä niin kuin koko se fiilis oli ihan täydellinen siinä ja tosissaan se koko päivä juteltiin niin kuin haaveista ja elämästä ja menneestä ja tulevasta ja käytiin niin kuin asioita läpi ja ihan siis tosi silleen kivaa jutustelua. Mm. Ei sit mitään, siinä sit erottiin, halattiin ja sovittiin vaan, no ollaan tässä yhteyksissä ja mä pääsin siitä sitten autoon, eli noin 5 minuutin päästä täältä kundilta tuli sitten viesti mulle puhelimeen, missä luki, että hei, olisin pyytänyt sut meille, mutta vaimo ja lapsi on kotona.
Oh.
Joo, se on niitä sarjakuvamaisia hetkiä, kun luulee, että leuka loksahtaa tuonne polvion korkeudelle.
Niin.
Hei, koko päivä oltu yhdessä. Mä olin kertonut mun lapsista, mun elämästä, mitä mä oikeastaan haluan. Niin ihan tämmöisen pienen nyanssin hän oli sitten jättänyt mainitsematta siinä vaiheessa.
No niin, no se sitten deletettiin.
Se sitten deletettiin, ei tavattu enää toista. Mutta mennään vähän kivempiin asioihin. Mikäs on sun paras deittikokemus?
Ihanaks oikein hymyilet ja sille, tämä on mun paras. Mikäs näistä kyllä parhaista valitaan?
Yleisesti ottaen mun mielestä parhaita deittejä on semmoiset, että se mies on nähnyt vähän vaivaa ja että tehdään jotakin.
Niin me ollaan prinsessoja. Eihän sitten pääse
leikin ympäri. Ja miesten pitää nähdä vähän vaivaa. Ja mun paras voisi olla se, kun mä olin matkalla Uudessa-Seelannissa, Aucklandissa. Olin silloin yksi päivä ja sitten oli vähän sellainen tylsä, että no nyt voisi jotain säpinää olla. Ja sitten siinä vähän rupesin selailemaan Tinderia ja sitten sieltä löytyi tämmöinen surffari-pankkiiri.
Ihana.
Kitaristi.
Eli kaikki ominaisuudet,
kaikki,
mitä sulle.
Siinä tuli kaikki tik, tik, tik. Sitten heti match. Sitten se kysyi multa, heti otti yhteyttä ja sitten laittoi, että haluaisitko lähteä, että hän voisi antaa sulle tuommoisen surffitunnin.
Surffitunnin.
Ja Pihabeachillä, joka on siis aivan siis mieletön ranta siellä Aucklandin lähellä, jossa on siis muun muassa kuvattu tämä piano-elokuva. Joo. Siis aivan siis maaginen paikka. Sitten mä olin, että okei, lähdetään. Sitten mä otin Uberin. Hän asui siellä Aucklandin downtownissa ja ajoin sitten sinne hänen luokseen ja oltiin sovittu, että nähdään siinä hänen asuntonsa ulkopuolella, että vähän tsekataan, että halutaanko me ylipäänsä lähteä, onko meillä mitään kemiaa tai ei ehkä edes kemiaa, vaan onko nyt luotettava, että uskallanko me lähteä sen autoon, kun sinne piti mennä sinne pihaan tietenkin autolla. Ja sitten se tuli ja oli ihan kivan olonen ja sitten me lähdettiin ja sitten meillä oli ihana, hän antoi mulle siellä surfitunnin ja sitten se oli kivaa. Ja sitten,
joo, mä uskon.
Ihan sitten sen jälkeen hän oli ostanut olutta.
Ja.
Hänellä oli sellainen farmariauto.
Joo.
Ja siellä takana oli olutkori, jotka oli kylmässä.
Siis tällainen tyypillinen Aussie-leffa, että siellä avataan takaluukku ja sitten siellä on.
Okay. Ja sitten me istuttiin siinä sinne takakonttiin ja katseltiin merta ja juotiin niitä oluita ja sitten me käytiin vielä siinä surffareitten klubilla niin illallisella ja sitten vielä hän teki siis omaa musaa, niin sitten vielä illalla sitten sitä kävin vähän kuuntelemassa. Se oli sellainen.
Vähäksi ihanaa.
Joo. Entäs sulla? Mikä sun paras?
Mä yritän saada nyt mun mielen pois sieltä Pihabeachiltä ja sun musakuunteluhetkistä eteenpäin. Mulla on pari tosi hyvää, mitkä nousee niin kuin eri tavalla. Toplistan kärkeet. Ehdottomasti yksi oli semmoinen, että me vietettiin yhden miehen kanssa joulu New Yorkissa kaksin. Ja se oli vielä silleen, että me oltiin tavattu, olisiko se ollut marraskuussa. Että me oltiin aika vähän aikaa ehditty tapailemaan ja hiffattiin sitten siinä jossain vaiheessa, että hei, meillä ei ole kummallakaan jouluna lapsia ja olisi mahtavaa tehdä jotain, mitä kumpikaan ei ole ikinä tehnyt. Sitten tosi extempore lähdettiin 4 yöksi New Yorkiin. Siinä kyllä ehtii aika nopeasti tutustua toiseen ihmiseen ja niin kuin nähdä se ihminen oikeasti, että ihan tosi makea matka.
Aivan mahtavaa.
Joo.
Ja 4 päivää on vielä sellainen, että tiedätkö, että jos menisi niin pieleen, niin sä pystyt.
Joo.
Tosiaan mulla on ollut joskus, tämä on ehkä liian paljon kertoa, mutta on kyllä ollut joskus tälle, että on pitänyt vaihtaa majapaikkaa. Ei ole sitten niin seura ihan kuitenkaan loppuun asti miellyttänyt. Mutta.
Okei, no siis tokihan me ehdittiin muutamia kertoja Suomessa nähdä ja tutustua toisiimme ennen kuin me päädyttiin lähteä tänne New Yorkiin. Ja tämä kyseinen suhde kyllä kesti sitten 2 vuotta. Että se oli ihan
eli
hyvä.
Kannatti.
Kyllä kannatti lähteä New Yorkiin ehdottomasti. Mutta sitten mulla on toiset treffit, johon liittyy vähän toi vesi kanssa elementtinä, niin kuin sä sanoit. Nämä oli hirveän yksinkertaiset treffit. Mä olin jutellut Tinderissä yhden itseni pikkasen nuoremman miehen kanssa. Se oli kesää kanssa. Päätettiin, että lähdetään treffeille ja mietittiin, että mitä tehdään. Niin okei, että no hei, otetaan pullo viiniä ja mennään jonnekin kivaan paikkaan juomaan se. Ja etukäteen sovittiin vielä, että molemmat kerää Spotifyhin listan lempibiiseistä. Me päädyttiin sitten vanhan kaupungin koskelle sen laiturin nokkaa istumaan kesäiltaa. Juotiin se viini, kuunneltiin Spotifysta musiikkia, kerrottiin tarinoita niiden biisien taustalla. Et se oli itse asiassa tosi hyvä. Me oltiin keksitty jotain tekemistä.
Siihen,
että se Spotify oli, ja no toki se viinipullo myös oli tekemistä, mutta vaikka tämä nyt ei päätynyt sitten mitenkään pitempään suhteeseen, että
ei sillä tavoin mun puolelta kemmiät syttynyt, mutta se oli niin kuin tunnelmallinen, aivan ihana kokemus. Mm. Että kyllä se ihminen jotenkin, mä muistan hänet aina lämmöllä.
On vanha mennyt pois, en tiennyt.
Vähän siitä, että saattaa kuunnella joku, joka on just vaikka eronnut tai on pitkä suhde takana ja nyt ajattelee, että nyt voisi aloittaa vähän deittailun tai alkaa vähän kiinnostaa. Niin puhutaanko vähän siitä, että millaista se on?
Tai milloin sen voi aloittaa?
Niin. Milloin se voi aloittaa? No, milloin on valmis?
No mähän päätin erotessani, että mä oon 1,5 vuoden päästä valmis ja
kyllä
suunnitelmallisesti pidin siitä kiinni, mutta ehkä jokaisen pitäisi kuunnella vähän omaa sydäntää ja miettiä myös, että milloin on valmis oikeasti lähteä siihen deittailemaan. Laastarisuhde ei ole aina se paras ratkaisu, joissakin tilanteissa se voi olla myös ihan toimiva, mutta milloin sä aloit aina deittailemaan eron jälkeen?
Mitähän siinä olisi mennyt? No ei mennyt vuosia, meni kuukausia.
No, mieluummin kuukausia kuin päiviä.
Joo, tai viikkoja. Sekin tulee siinä välissä. Siis kuukausia. Mulla oli siis tapailu sitten. Se oli sellainen kesä. Mä kutsun häntä kesämieheksi.
Okei.
Ja se oli tällainen, tämä on ehkä vähän se, että minkä vastauskysymykset, millaista on aloittaa deittailu eron jälkeen. Niin mulla tuli semmoinen ihmeinen samppanjapullon aukeaminen. Että semmoinen, joka on niin kuin lämmin samppanjapullo, joka on hölskynyt tuolla niin kuin laukussa muutamia tunteja tai jopa päiviä. Ja sitten kun tulee tällainen joku ihana mies, niin sitten kun sä avaat sen pullon, niin sehän kun vaahtoo joka paikkaan se samppanja. Että mä olin ihan sekaisin kyllä siitä jotenkin ne kaikki tunteet, mitä tuli. Ei se nyt sitten edennyt sen kummemmin ja onneksi ei edennyt. Että muuten mulla olisi varmaan jo, en tiedä mitä olisi.
Enemmän lapsia.
Voisi olla, joo. Et niin pitkään oli ollut vailla sitä jotain tiettyä kosketusta ja ihailua ja kaikkea. Sitten se vaan jotenkin, se mun reaktiot oli vaan todella. Ja mä oon tätä huomannut sitten myöhemminkin niin muissa, siis miehissäkin. Mm. Että jos on vaikka joku mies ollut, jolla ei ole niin pitkää aika erosta, niin ne voi olla tosi silleen vähän pelottavalla tavalla niin kuin innostuu.
Joo, totta. Mm. Ja ehkä kyllä jokaiselle tulee sitten, tai en tiedä jokaiselle, mutta aika monelle tulee ihan tutkimustenkin mukaan semmoinen seikkailuvaihe eron jälkeen.
Niin.
Ehkä siinä haetaan myös itteensä omaa identiteettiä, testataan omaa markkina-arvoa. Joillakin se voi mennä jopa siihen, että haetaan omaa seksuaalisuutta. Että varsinkin, jos on niin kuin avioliitossa ollut vähän vaisumpi seksielämä niin sanotusti. Mä tunnistan itsensäni tämän raikulikesävaiheen, milloin tuli testattua, milloin tuli deittailtua vähän ahkarammin, tuli tehtyä kaikenlaista. Ja kyllä se oli mulle aika vahvasti itseni etsimistä. Mm. Sen verran hukassa mä olin ollut ne pikkulapsivuodet. Ne mun ensimmäiset treffit.
Niin.
Oi kauhea. Siis ne oli niin hirveet. Mä olin niin jäässä. Mä olin niin ruosteessa. Mä oon ihan hävettää. Että se ihminen, jos sä kuulet tämän, niin mä oon pahoillani. Mä olin tavannut semmoisen jollain nettideittipalstalla yömässä. Mä olin tavannut tämmöisen lentäjälääkärityypin.
Okei, oliko se kans sellainen tik-tik?
Joo, se oli kun, sille ei ollut edes lapsia.
Oho, okei. Okay. Se olisi voinut olla käytettävissä 24/7.
Joo, siis
aivan mahtavan tuntunen tyyppi. Ja sitten me tehtiin vielä treffit johonkin kahville Jumboon. Siis niin surkeita valintoja. Älä ikinä mene kahvilaan tuijottaa toista silmästä silmään, kun sä et osaa edes keskustella. Siis se oli ihan järkyttävää, kun mä oon kumminkin työni puolesta tottunut esiintymään ja puhumaan jos jonkinnäköisille ihmisille ja erikokoisille ihmisjoukolle. Ja mun mielestä se on yhtään pelottavaa, aika jännittävää. Mutta siinä on aina ammatti Iina niin äänessä. Ja sitten kun piti ollakin oma itsensä,
niin
vähän niin kuin myydä itseään tavallaan, niin se oli ihan järkyttävä se tilanne. Siis
joo.
En niin kuin suosittele kenellekään.
Eli siis tällaiset jotkut harjoittelutreffit voisi olla hyvät ennen kuin sä tapaat sen tik-tik-tik-tik.
Joo, ehdottomasti sen. Aluksi lasken rima riittävän alas. Lähet treffeille semmoisen vähän kiinnostavan tyypin kanssa. Harjoittele olemaan viehättävä, keskustelemaan smoothisti muustakin kuin työasioista tai lapsista. Ja keksi myös jotain tekemistä sinne treffeille, jos ei mies ole keksinyt.
Ehkä yksi tunne, mikä kans muistelen, että siihen deittailuun on liittynyt silloin alkuaikoina, että joka oli mulle vähän uutta, tai siis täysin uutta, niin tällainen tietty ikään kuin epävarmuus. Mm. Eli se, että mulla ei ollut niinkään epävarmuutta siitä, että mä en olisi jotenkin viehättävä tai muuta, vaan enemmän epävarmuus siitä, että mitä ihmettä nämä miehet touhua, että oli niin kuin sellainen olo, että ne tapailee tosi monta samaan aikaan ja mä en joo osaa sitä, en ole oikein ikinä joo osannut.
Ja Tinderhän on vähän sellainen karkkikauppa.
Niin.
Että siellä ei ehkä osata pysähtyä ihmiseen, vaan niin koko ajan niin kuin, että mä nyt näen ton ja sitten mä näen ton ja pahimmillaan kuullut tarinoita, että on samaan päivään paritkin treffit. Että sitten hakemalla haetaan niin kuin sitä tyyppiä.
Ja sitten ehkä vielä yksi sellainen, mikä fiilis tulee, joka on tullut ehkä vasta nyt myöhemmin, niin näet miehissä, niin jotenkin tuntuu, että mä puhun vähän sellaisista niin kuin metsien miehistä. Että mun miesmakuhan on siis sellainen vähän herkkä ja taiteellinen tietyllä tapaa.
Joka siis ei ole yhtään mun miesmaku.
Niin, mutta mun on. Mm-hmm. Ja ehkä siis sen takia, niin mä sitten törmään miehiin, jotka, kun ne on herkkiä, niin on ehkä tullut satutetuksi aikaisemmin. Ja ei sitten, miehet ei ehkä saa käsiteltyä niitä asioita. Ne juttelee ystäviensä kanssa niin paljon tai muuten, että jotenkin tosi
pitää itsellään sen kaiken.
Niin, että tosi paljon niitä ihmisiä, joita on tavannut, niin että tosi paljon packagea. Ja sitten sellainen voi olla vähän se energia, kun sä tapaat sen ihmisen, niin on vähän sellainen pikkusen depressiivinen.
Siis niillä on niinku vanhoista parisuhteista jotain lastia, joka niinku painaa liikaa.
Joo, ja siis ne voi olla just siis jotain syyllisyyttä, häpeää, mitä ikinä onkaan. Ja se on ehkä sellainen, mä en tiedä, onko sulla tätä kokemusta.
Joo, kyllä mä tunnistan ton ja ehkä siihen liittyy myös tämä mun niin tiukka aikaraja itselleni. Mä pidin huolen siitä, että mulla on aikaa avioeron jälkeen käsitellä niitä asioita. Ja että mä oon aina ajatellut, että mulle ei ole annettavaa muille ennen kuin mä oon täysin sinut itseni ja oman elämäni kanssa. Että valitettavasti ihmiset hakeutuu parisuhteeseen sen parisuhteen takia.
Kyllä.
Että ripustaudutaan siihen ensimmäiseen, joka tavataan. Että vähän silleen pakkomielteisesti, että siirrytään parisuhteesta toiseen. En mä sitä kiellä. On varmasti ihmisiä, jotka osaa myös parisuhteessa ollessaan käsitellä niitä edellisiä suhteita. Ja parhaimmillaan vaikka sen uuden kumppanin kanssa olla silleen samalla viivalla ja käsitellä ja keskustella niitä. Ja niin rakentaa sitä yhteistä elämää siitä eteenpäin. Mutta sitten jos mennään sillä asenteella, että haudataan vaan nämä edelliset asiat ja jatketaan eteenpäin, niin mä en tiedä, onko se hirveän niinku pitkäjänteistä ainakaan toimintaa. Että jossain vaiheessa pitäisi oikeasti pysähtyä ja nähdä ne ongelmatkin ja miettiä, miten ne ratkaistaan.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
Joo, ja sitten vielä se, että siinä vaiheessa kun lähdetään deittailemaan, niin järki ja tunteet.
Niin.
Aikamoinen ristiriita niiden kanssa.
Joo, ja musta tuntuu, että silloin heti eron jälkeen oli tämä samppanjapullo esimerkki, että mä menin kyllä aivan tunteet edelleen, kun mitään järkeä missään. Että nyt sitten on ihan eri kuvio, että sitten jotenkin sitä kuitenkin ajattelee, että toimiiko tämä käytännössä ja sitten myös se, että musta tuntuu, että mä sen eron jälkeen, kun jotenkin tuntuu, että mikä tahansa oli parempaa kuin se avioliitto,
niin
olisi tavallaan pystynyt hyväksyyn monenlaisia siis ongelmia sillä puolisolla tai sen elämässä. Ja nyt mitä enemmän olen kulunut aikaa, on ollut tietysti suhteita tässä niin kuin väliaikanakin, mutta jotenkin se menee vaan jotenkin vaikeammaksi sitten, että minkälaista painolastia sieltä toiselta voi ottaa itsensä kannettavaksi. Tai tunteen painotus vähenee, enemmän tulee sitä järkeä, että hei, mulla on niin ihana arki on nyt, että mä en tiedä, että haluanko mä nyt sitten niin kuin mitään ongelmaa. Niin.
Mä tunnistan tuossa. Mulla on ehkä semmoinen isoin haaste, että mä oon aika emotionaalinen ihminen. Mä pidän aika paljon huolta mun läheisistä ihmisistä, jopa joskus siinä määrin, että mä jään niin kuin itse kakkoseksi. Ja muutama tämmöinen tapaus, ketä mä oon deittaillut, niin mä oon aika nopeasti huomannut sen, että jos meidän puhelu menee esimerkiksi siihen, että keskustellaan vaan hänen päivästään, hänen ongelmistaan, hänen haasteistaan, eikä toinen muista edes kysyä, mitä mulle kuuluu. Niin mä oon kyllä tunnistanut, että mun pitää aika nopeasti irtautua niistä ihan itteni takia. Että se on semmoinen tilanne, missä pitää olla itsekäs. Mitäs aina sanoisit sitten vastaeronneille? Ja mitä ei kannata tehdä deittaillessa?
Siis ihan yksi käytännön neuvo, someen postaukset.
Kui?
Siis mä en tiedä, mitkä ihmisillä on yleensä motivaattoreita, että miksi ne vaikka, kun ne menee deiteille tai toisille deiteille tai viidensille deitille jonkun kanssa eron jälkeen, että miksi ne somettaa sitten, että nyt täällä on niin kuin vaikka kaksi kättä tai kaksi lautasta tai ja täkätään sitten se uusi deittikumppani siihen. Mutta sä et siis onko se sitten kiva, että jos sulla on siellä vaikka vuoden päästä, kun sä oot sitten käynyt deiteillä 10 ihmisen kanssa, niin sitten sulla on kaikki täkättynä siellä, tai poistat sä niitä.
Eikö se ole kaikkien käsikokoelma? Tässä minulla oli Reinon käsi.
Tai varpaista, että se jostain niin kuin kesäkuvia silleen, että rannalla. Ja siis, että miettii myös niitä omia motivaattoreita niissä somepostauksissa. Onko tässä esimerkiksi tarkoituksena ärsyttää eksää?
Niin.
Näyttää maailmalle ja eksän kavereille ja eksälle, että mulla menee tosi hyvin, että mulla on tällainen ihana uusi deittikumppani. Vai mikä siinä on syynä?
Niin.
Että se on, siis jokainen tekee itse omat valintansa, mutta se on oikeasti sellainen, että mitä mä luulen, että kannattaa miettiä ennen kuin niitä. Ja olen kuullut myös, että joita kuita tämä on harmittanut.
Joo. Mutta niin. Omista rajoista kiinni pitäminen. Kyllä me ollaan Ainan ja Iinankaan mietitty ihan aidon oikeasti, mitä me halutaan myös itsestämme kertoa. Ja kyllä se on se neuvo, että niin kuin deittaillessa. Pidä huoli omista rajoistasi, kunnioita niitä, pidä kiinni omista arvoistasi. Että vaikka se olisi niin kutkuttava tunne lähteä siihen parisuhteeseen satasella, mutta jos sä heti alussa tunnistat, että tässä on piirteitä, mitkä ei tule toiminnallaan, niin kato ne kahteen kertaan.
Irtipääsemisen taito kuitenkin on tosi tärkeä.
On, myös. Se on tosi tärkeä. Ja rehellisyys itsellesi. Ja muille. Meidän molempien negatiiviset deittikokemukset liittyy valehteluun.
Kyllä.
Että on rehellinen muille, mutta myös itsellesi.
Näin juuri. Kaikesta tästä deittailusta huolimatta, niin
tämä kuulostaa siltä, että me ollaan ihan hirveitä sarjadeittailijoita, mitä me ei olla.
Ei todellakaan, niin. Mut siis ollaan käyty ehkä 3 treffeillä.
Viimeisen viikon aikana.
Ihan ei. Hirveätä.
Siis enemmäkseen Ainan ja Iinan elämä kumminkin pyörii lasten ja työn ympärillä. Että kyllä me ihan normaali arkea eletään ja tapaillaan ihmisiä, kun ehditään ja tuntuu hyvältä.
Jos on sellainen kiva elämän suhla. Mutta hei, miksi ihmeessä me sitten ollaan vielä tai taas sinkkuja? Siis tässä on tausta, että me ollaan kuitenkin, ollaan seurusteltu siis vuosia. Tässä välissä
avioliiton
kuitenkin.
Jälkeen.
Mutta nyt tällä hetkellä ei seurustella. Mikäs tähän nyt on syynä?
Mä oon miettinyt tätä pitkään.
Ihan tosi niin.
Joo, mutta mä oon löytänyt itse asiassa. Mulla on tullut tosi helpottavakin siihen, että jossain vaiheessa mä ehkä mietin, että onko vika minussa. Ja sitten helpostihan me naiset mennään vielä tälleen, että onko mä liian lihava, onko mä liian vanha, onko jotain siis ehkä ulkoisia asioita, enkö mä oon viehättävä, niin ei nämä ole ne syy, miksi mä oon sinkku. Mä en ihastu ihmisiin kauhean helposti, mä oon huomannut sen. Mä tiedän, että aina sä ihastut helpommin.
Tadaa, champagnepulloo.
Joo, vaaleanpunaiset lasit silmillä. Ja myös mä oon aika rationaalinen, eli se järki tulee aika vahvasti myös. Että mä mietin liian helpostikin ihmisistä sitä, että olisiko toi ihminen semmoinen, kenen kanssa mä pystyisin jakaa tulevaisuudessa arkea. Että joskus voisi ehkä mennä suhteisiin myös vähän kevyemmin. Ihan siinäkin mielessä, että tutustuu uusiin ihmisiin. Myös tämmöisiä on ollut kyllä matkan varrella. Ja mun rehellisesti isoin haaste seurustelussa on aika. Mä en ehdi tapailla ihmisiä niin paljon tai niin usein, että niistä pystyisi muodostua tällä hetkellä parisuhteet. Mulla on aika aktiivisesti urheileva 2 nuorta kotona, jonka elämä pyörii, tai mun elämä pyörii heidän elämänsä kanssa. Mä vien heitä paljon harrastuksia, mulla on välillä pidempiä työpäiviä, mä haluan itse myös harrastaa, mä haluan tavata mun ystäviä. Musta on kiva tavata ihmisiä, mutta se musta tuntuu, että moni mies on odottaa paljon enemmän. Ne on aika perhekeskeisiä ja varsinkin miehet, joilla on viikkosysteemi, mitä siis Ainalla tai mulla ei ole ollenkaan. Meidän lapset siis käy käytännössä joka toinen viikonloppu isällään. Niin nämä miehet odottaa, että meillä olisi aikaa silloin joka toinen viikko leikkiä kotiin niiden kanssa. Mulla ei ole siihen valitettavasti mahdollisuutta. Ja se parisuhde muodostuakseen tarvii kumminkin semmoista tietynlaista näkemistiheyttä ja tapaamista. Et ei se riitä. Et etäsuhteissakin pitää olla alkuun semmoinen joku tiivis jakso, että se suhde pääsee muodostumaan. Niin se on mun yksi haaste. Ei sillä, kyllä mä tiedän, että minussakin on varmasti parannettavaa. Että en mä nyt täysin ulkoista tätä syytä, miksi minä olen sinkku. Olen myös vähän kranttu ehkä joskus.
Niin.
Mutta en mä hae kumminkaan täydellistä prinssiä. Mä haen semmoista tyyppiä, kenen kanssa kemiat kolahtaa ja sitten niinku olosuhteet on suht koht samanlaiset.
Kyllä mullakin toi aika on vaikuttanut, koska tosiaan mulla kans ne lapset on melkein koko ajan, mutta mulla on toisaalta mun tukiverkostot sillä tavalla, että et mä kyllä oon pystynyt järjestämään aikaa rakastumiselle, että olen rakastunut myös tässä ollessani. Siis eron jälkeisenä aikana. Joo, mä vaan rakastun niin helposti, että mä en tiedä, onko se niin kauhean kivaa aina. Mutta ehkä, ja itse asiassa ei mulle kukaan mies ole ikinä sanonut siitä, että sille olisi ongelma se, että mulla ei ole mitään viikko järjestelmää. Ja siis ehkä se on, ja sitten ehkä nyt on sitten vaan ollut jotenkin onne, että on sitten ollut vaikka just se mahdollisuus vaikka joku kesäloma, että lapset on jossain mökillä ja sitten sattuu olemaan sellainen kuukausi, että voi vaan niin kuin kiehnätä jonkun kanssa, joka on ihanaa.
No mutta tätä myös tarkoitti, että se parisuhde tarvii alkuun semmoisen alku. Intensiivisemmän jakson, että pystytään olla yhdessä. Ja se jotenkin niin kuin ihan tieteellisesti meidän kemiatkin vaatii sen, että se muodostuu se parisuhde.
Joo, mutta mä ehkä sanoisin, että mitä mulla on ollut esteenä, niin että mainitsin sen aikaisemmin sen miesten painolasti. Että et niillä on sitten ollut kuitenkin niin paljon jotain asioita siellä menneisyydessä.
Eli miesten vika.
Miesten vika. Kaikki musta ei ole mitään vikaa tietenkään. Mut siis no ne nyt, jotka on siis tälleen ikään kuin suhteiksi kehittynyt, niin on ollut kyllä siitä kysymys.
Joo.
No totta kai itselläkin on asioita, mitä pitää käsitellä.
Joo. Ja sitten mä jotenkin luulen, että tässä meillä on useampi treffailuvuosi takana. Niin on erilaisia kausia. Välillä jaksaa treffailla vähän enemmän. Välillä on kiva tavata vähän casualimmin ihmisiä, ei ehkä sitoutua. Ja välillä taas hakee enemmän semmoista, että haluaisi rauhoittua jonkun kainailoon ja olla vaan siinä ja tapailla yhtä ihmistä. Että kyllä sekin fiilis vähän vaihtelee itsellä, mitä siinä haluaa.
Niin.
Että se itsensä kuuntelu on tosi tärkeää.
Totta. Mitäs me Eropodin puolesta nyt sanottaisin ihmisille, jotka on vaikka aloittelemassa tätä deittailu-uransa?
No me toivotetaan onnea tietenkin.
Niin, onnea ja rakkautta ja lämpöä ja kaikkea ihanaa.
Olkaa rehellisiä itsellenne ja muille.
Näin juuri.
ja kunnioittakaa omia arvoja ja rajoja.
Kyllä.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.